Πανιερώτατε Άγια Λιμεσού, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Δεν θεωρώ περιττό να εκφράσω για μια ακόμη φορά τη χαρά που μετά από ένα χρόνο ξαναβλέπω τα πολυπόθητα και τίμια πρόσωπά σας με την ευκαιρία της προσκλήσεως εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος του Αγίου Αρσενίου να έρθω κοντά σας και έτσι να συμπνευματιστούμε απόψε σήμερα που γιορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου. Το θέμα μου θα είναι αναφορά στους βίους των Αγίων Αρσενίων. Πέρα από τον Άγιο Αρσένιο, τον τελευταίο μας Άγιο, έχουμε και άλλους Αγίους που η Εκκλησία μας τους έδωκε τον τίτλο του Αγίου με την Αγία Ζωή τους και θέλω έτσι επιγραμματικά να αναφερθούμε στους βίους τους. Για να μιλήσει βέβαια κάποιος για έναν Άγιο πρέπει να είναι ο ίδιος Άγιος και να έχει παρόμοιες βιωματικές εμπειρίες Αγίων. Είναι δύσκολο τούτο το πράγμα γιατί όπως γράφει στον πρόλογο του Γεροντικού, αν θα θυμάστε, οι Άγιοι άπαξ το θείο και υπουρανίο πυροθέντες έρωτοι και πάντα τα ενανθρώπη σκαλάτε και τίμια ως ουδέν λογισάμενοι, πάντων μάλιστα το μηδέν προς επίδειξην ποιήν επετίδευσαν. Λανθάνοντες δε και τα πλήστα των κατορθωμάτων, διεπρεβολήν ταπεινοφροσύνη συγκαλύπτοντες, ούτω την κατά Θεών διήνει στην οδόν. Όθεν ουδείς ακριβώς δε δίνεται τούτον ή μην υπογράψει των βίων. Επιγραμματικά λέει εδώ ο συντάκτης του Γεροντικού ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναφερθεί κανείς στους βίους των Αγίων, διότι αυτοί πέρα από κάθε άλλο κατόρθωμα προσπαθούσαν να εργάζονται μυστικώς την εργασία των εντολών του Χριστού, την εργασία της σωτηρίας και έτσι προσπαθούσαν να υποκρύπτουν τους ασκητικούς τους άθλους. Και όσα από αυτούς γνωρίζουμε είναι ελάχιστα μπροστά σε αυτά που έχουν κάνει. Ο δε μακαριστός Παπα Εφραίμου και τον Ακιώτης έλεγε συχνά «Διαβάζουμε κάθε μέρα στα συναξάρια τι αυτή η μέρα ο Άγιος Τάδε εν ειρήνη, εν ξύφη, εν περί τελειούται. Αυτό το τελειούται για να το φτάσει κανείς τι και πόσα πικρά ποτήρια ήπιε. Εμείς μόνο το τελευταίο βλέπουμε, το τελειούται». Αλλά και ο Γέροντας Παΐσιος την τελευταία φορά που τον επισκεφτήκαμε με τον Γέροντα Εμιλιανό, ήταν κάπως θυμωμένος γιατί όλοι τον λέγανε Άγιο και Άγιο και είπε «Υπάρχουν τόσοι Άγιοι κρυφοί και παρακαλούν τον Χριστό μας. Μη μας φανερώσεις τη γη, κράτησε τη δόξα για να με τη δώσει στον ουρανό». Μου λέει ο λογισμός ευλογημένε ότι πολύ περισσότεροι είναι οι άγνωστοι από τους γνωστούς Αγίους. Εμείς με την ευκαιρία αυτής μας της συναντήσεως θα ασχοληθούμε επιτροχάδιν με όσους γνωστούς Αγίους είχαν το όνομα Αρσένιος, όσους βέβαια μπορέσαμε να ανιχνεύσουμε στα αγιολογικά κείμενα, στις πρωτογενείς πηγές. Για τη σημασία του ονόματος θα μπορούσαμε να πούμε δύο ερμηνείες. Η πρώτη είναι πως μπορεί να προέρχεται η λέξη από την λατινική λέξη «ars», που σημαίνει άρμα, εξού και αρσανάσος, ξέρετε στο Άγιον Όρος που έχουμε και τους αρσανάδες, ο προθήκη. Επομένως, Αρσένιος είναι ο οπλίτης, ο αρματωμένος, ο εξοπλισμένος. Αλλά μπορεί όμως και σε μια δεύτερη εκδοχή να πούμε πως μπορεί να προέρχεται το Αρσένιος από το γνωστό ρήμα «έρω», «σηκώνω». Ούτως ώστε, όταν λέμε Αρσένιος, να νοούμε αυτόν που σηκώνει, παραδείγματος χάρη ένας αρσιβαρίστας, ή αυτός που σηκώνει το σταυρό του. Όποια όμως σημασία και αν δώσουμε στο όνομα, για μας σπουδαιότητα έχει το ότι τους έχουμε όλους τους Αγίους Αρσενίους ήδη ως Εκκλησία στην επουράνια πατρίδα μας, όπου έρουν αδιαλείπτως τα σαγιασμένα σχήραστον υπέρ του κόσμου παντός και μπορούμε σε κάθε στιγμή και ώρα να επικαλούμεθα τις φιλάδελφες και ακατέσχητες περιβίες τους. Θα εξετάσουμε τον βίο τους χρονολογικά. Πρώτα είναι Όσιος Αρσένιος ο Μέγας, μεταξύ 4ου και 5ου αιώνος και γιορτάζει στις 8 Μαΐου. Η καταγωγή του Μεγάλου Αρσενίου ήταν από την αρχαία Ρώμη, όπου χειροτονήθη διάκονος, αλλά στάληκε στην Κωνσταντινούπολη ως διδάσκαλος των βασιλοπαίδων του Μεγάλου Θεοδοσίου, Αρκαδίου και Ονορίου. Μετά από κάποια αφορμή που δόθηκε εξαιτίας του Αρκαδίου, ο οποίος ήθελε να το σκοτώσει επειδή ο Άγιος ήταν κάπως αυστηρός απέναντί του, γιατί δεν εμελητούσε τα μαθήματα, έφυγε κρυφά από την πόλη και πήγε στην Αίγυπτο, όπου έζησε στην έρημο της Νητρίας, κοντά στο σημερινό κοπτικό μοναστήρι του Μπαραμούς. Πριν μονάσει, ευχήθηκε θερμά στον Κύριο να το αποκαλύψει τον τρόπο πώς να σωθεί και άκουσε τη φωνή. Αρσένιε, φεύγε τους ανθρώπους και σώζει. Το γνωστό που λέμε φεύγει και σώζει. Όλη του η ζωή χαρακτηρίζεται από τη συνεχή δακρυρροία και την διαρκή σιωπή. Κράταγε πάντοτε ένα πανί για να σκουπίζει τα δάκρυά του. Ο Όσιος είναι αυτός που μας άφησε το περίφημο και διδακτικότατο απόφθεγμα. Πολλές φορές μετάνιωσα που μίλησα, ουδέποτε όμως γιατί δεν εμίλησα. Η ζωή του μέσα στην εκούσια πτωχία, σε μέτρο που έλεγαν οι σύγχρονοι του μοναχοί πόσο μεγάλη θέση είχε στο βασιλικό παλάτι, τόσο ταπείνωση και πτωχία έζησε στη σκήτη. Μας άφησε 44 ωραιότατα αποφθέγματα που σώζονται στο γεροντικό. Θα διαβάσω μόνο ένα τμήμα από το 42 που του περιγράφει. Ουδέποτε ήθελε λαλήντη, ζήτημα έκ της γραφής και περιδυνάμενος λαλήσε ή ήθελε, εφρόντιζε να είναι σιωπηλός και δεν ήθελε να ερμηνεύει την Αγία Γραφή έτσι. Αλλουδέ επιστολήν ταχαίως έγραφε. Όταν δεν έρχεται στην εκκλησία διαχρόνου, ο πίσω του στήλο εκαθέζεται ή να μη δεις είδε το πρόσωπο αυτού, μη δε αυτός άλλο πρόσει. Εφρόντιζε να μην έχει συντυχίες μέσα στην εκκλησία, να χαιρετάει τον ένα τον άλλον και έτσι να αποσπάται ο νους από τη Θεία Θεωρία. Ήν δε το είδος αυτού αγγελικών ως περ του Ιακώβου, ομοίαζε προς τον Πατριάρχη Ιακώβου. Ολοπόλιος, γεμάτος κάτασπρος με μεγάλη γενιάδα, αστείος στο σώμα, ήταν και όμορφος στο πρόσωπό του και έτσι ήταν γέροντας. Ξηρός δε υπήρχε, ήταν μακρύτατος, ψηλός. Είχε δε τον πόγωνα μέγαν θάνοντα έως της κοιλίας. Εδέ τρίχε στον οφθαλμόν αυτού, έπεσαν από το κλαθμό. Για φανταστείτε, από το πολύ κλάμα του έπεσαν τα ματοτσίνωρά του. Μακρός δε είναι, αλλά κυρτώθη υπό του γύρους. Εγέννητο δε ετών 95. Τελέσας εν ειρήνη και εν φόβου Θεού των δρόμων αυτού. Ότι είναι ανήρ αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως. Έλεγε δε, μη φροντίσετε ποιήν αγάπαση περί μου. Εγώ γαρ ή επίησα με αυτό αγάπην, ταύτην έχω βρει. Είπε στους μαθητάς του πριν πεθάνει, μην κοιτάζετε να μου κάνετε μνημόσυνα τριμερίτικα και ανεμαρίτικα και ετήσια. Αν εγώ δεν έχω αρετές, τα μνημόσυνά σας πολύ λίγο θα με ωφελήσουν. Βέβαια, ωφελούν, αλλά αυτός έλεγε ότι ο καθένας μας πρέπει στην μπούγκα του να βάζει τα δικά του ρεάλια και να μην περιμένει από τους άλλους. Αυτός είναι ο πρώτος γνωστός Άγιος της Εκκλησίας μας με το όνομα Αρσένιος και απονομαζόμενος Μέγας. Δεύτερος, χρονολογικά έρχεται ο Άγιος Αρσένιος, Μητροπολίτης Κερκύρας. Έζησε τον 9ο αιώνα και γιορτάζει στις 19 Ιανουαρίου. Ο Άγιος Αρσένιος ο Κερκύρας καταγόταν από τα Ιεροσόλυμα από τον πατέρα του και εκ της μητρός του από τη Βιθανία, την πατρίδα του Αγίου Λαζάρου. Υπήρξε τέκνον προσευχής, αφού οι άτεκνοι γονείς του τον απέκτησαν μετά από πολλά χρόνια τεκνίας και θερμών προσευχών και οικεσιών προς τον Κύριον. Τώρα πανηρώτατε εδώ θα πούμε κάτι που θα σκανδαλίσει τον κύριο Καρεκλά, αλλά θα το πούμε. Σε ηλικία μόλις 3 ετών τον αφιέρωσαν στο Θεό, οδηγώντας τον σε μοναστήρι να μάθει τα γράμματα. Φανταστείτε, καταποίηση που του έκανε του παιδιού. Σε ηλικία 12 ετών έγινε μοναχός και τον ακολούθησαν σε αυτό και οι ευλαβέστατοι γονείς του. Έλαβε σπουδαία μόρφωση στη Σελεύκια της Συρίας, όπου χειροτονήθηκε ιερεύς και γύρισε στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσει τους τάφους των γονέων του. Πηγαίνοντας στην Κωνσταντινούπολη για προσκύνημα στα 930, η Πατριαρχική Σύνοδος τον εξέλεξε επιμενάρχη της χειρεύουσας Μητροπόλεως Κερκύρας. Εκεί έζησε ζωή αληθινού ποιμένος των προβάτων του Χριστού και έκαμε πολλά θαύματα και πολλά σημεία. Όταν ήταν αυτοκράτορας ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογένητος, ευχαριστώ πολύ. Πήγε στην πόλη να μεσητεύσει τον αυτοκράτορα για τους άρχοντες της Κέρκυρας, τους οποίους είχε κατηγορήσει κάποιος φιλάργυρος άρχοντας και ετοιμάζαν ό,τι τάχα ετοιμάζαν η Πανάσταση κατά της αυτοκρατορίας. Αφού επέτυχε στην αποστολή του, γύριζε με καράβι στην επαρχία του, αλλά στο ταξίδι αρρώστησε και σε βαθιά γεράματα εκοιμήθη εν πλώ και ετάφη κοντά στην Κόρινθο. Μετά από καιρό οι ευγνώμονες Κερκυραίοι έκαμαν ανακομιδή του Αγίου Λειψάνου του που εσώζει το αδιάφθορο και το μετέφεραν στο νησί. Μέχρι σήμερα σώζονται Λειψανά του στην Κέρκυρα, όπου ο Άγιος τιμάται μεγαλοπρεπώς με μεγάλη λιτανία και συμμετοχή πλήθους αρχιερέων και πιστού λαού. Τρίτος, είναι ένας Άγιος, ο οποίος Αρσένιος, ο οποίος αναφέρεται μόνο σε ένα χειρόγραφο που βρίσκεται σήμερα στο Παρίσι και προέρχεται από την τουρκοκρατούμενη μονή του Αγίου Ιωάννου του Κουτσουβέντη. Ο Άγιος Αρσένιος, Πατριάρχης Αλεξανδρίας, έζησε τον 10ο αιώνα, 1000-1100, και γιορτάζει στις 11 Ιουλίου. Ήταν αδελφός του Πατριάρχου Ιερουσαλήμου Ορέστου, αλλά και θείος του σχιζοφρενού ηγεμόνος της Αιγύπτου Αλχακίμ, που ονομάστηκε Νέρον της Ανατολής. Ήταν μεν αδελφότυπνος του, αδελφότυπνος δύο επισκόπων, για φανταστείτε το δράμα, και ο ίδιος αλλαξοπίστησε και έγινε τόσο φοβερός διώκτης των χριστιανών, τον ονομάσανε Νέρον της Ανατολής. Και όχι μόνο τους χριστιανούς, όλα τα θρησκεύματα εξιδίωξε, επειδή επίστευε ότι αυτός ήταν ο ενσαρκωμένος Θεός. Ο Άγιος Αρσένιος Αλεξανδρίας, ο συγγενής του Αλχακίμ, φρόντισε να ανορθώσει αρκετά τα πράγματα του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και κατάφερε να υποτύχει πολλά τα καλά. Όμως η καταδιωκτική μανία του ανεψίου του φρόντισε ώστε κρυφάν τον σκοτώσει το βράδυ της 10ης Ιουλίου του 1010. Κατά τον τελευταίο ιδίω χρόνο της ζωής του έδειξε ιδιαίτερα ευλάβεια, άσκηση, αγαθοεργίες και ζήλων πολλήν. Τέταρτος, κατά χρονολογική σειρά, έρχεται ο Όσιος Αρσένιος του Λάτρου. Λάτρον είναι ένα βουνό απέναντι από τη Σάμμο, που το έχουν σήμερα στη Μικρά Ασία, που το έχουν σήμερα οι Τούρκοι και αυτό κρατημένο. Έζησε μεταξύ του 10ου και 11ου αιώνος και η μνήμη του γιορτάζεται στις 13 του Δεκεμβρίου. Υπήρξε γόνος μεγάλης και ευπορής κωνσταντινοπολίτικης οικογενείας. Διορίστηκε στρατηγός και κατά μία ναυτική εκστρατεία κατεποντίστησαν όλα τα πλοία του στόλου και ο μοναδικός που εσώθη χάρη τη Θεού ήταν ο Άγιος Αρσένιος. Αυτό αποτέλεσε αφορμή να ζητήσει την άδεια του Αυτοκράτορος να γίνει μοναχός όπως από μικρό παιδί ποθούσε. Έτσι, φορώντας αλυσίδες εσωτερικά στο σώμα του και ντυμένος εξωτερικά με τρίχινα ρούχα, πήγε στο όρος Λάτρος και διέμεινε σε μια σπηλιά σαν άλλος Δανιήλ στον Λάκκο των Λεόντων. Επετέλησε πάρα πολλά θαύματα, εν ζωή ακόμη και πολλά μετά θάνατον. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά πρέπει να συντομεύσουμε λιγάκι, γιατί είναι και άλλοι πολλοί και να προλάβουμε την ώρα. Πέμπτος κατά σειρά είναι ένας Άγιος Αρσένιος που έζησε στην Καλαβρία, δηλαδή στην Νότια Ιταλία, η οποία μέχρι τον 13ο αιώνα ήταν καθ' ολοκληρία Ορθόδοξη και βέβαια μετά με τις παπικές πιέσεις μετεστράφησαν οι άνθρωποι. Αλλά ελάχιστα ξέρουμε, μόνο η μνήμη του μνημονεύεται στις 11 Σεπτεμβρίου. Επίσης, έκτος έρχεται ο Άγιος Αρσένιος ο Βαρνακοβίτης. Βαρνάκοβα είναι ένα μοναστήρι κοντά στην Άμφισσα, στους Δελφούς κοντά, το οποίο έκτισε ο Άγιος Αρσένιος το 1077 και κατά το 16ο αιώνα ηγουμένευσε για λίγα χρόνια εκεί, πριν πάει στην Εύβοια, ο γνωστός μας θαυματουργός Άγιος Δαβίδ ο Ενεβία. Το μοναστήρι του σώζεται μέχρι σήμερα και έχει αρκετά σπουδαία κοιμήλια. Έβδομος, έρχεται ένας Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως, ο Άγιος Αρσένιος, ο Αυτοριανός. Έτσι λιγόταν η οικογένειά του, Αυτοριανός. Ο πατέρας του διατέλεσε κριτής του δρόμου, θα λέγαμε κάτι σαν υπουργός οικονομικών, και έγινε και ο ίδιος μοναχός με το όνομα Αρσένιος. Όταν εκοιμήθη ο πατέρας του, ο Άγιος Αρσένιος ήδη ήταν μοναχός και ονομαζόταν Γενάδιος. Και όταν έγινε μεγαλόσχημος, πήρε το όνομα του κοιμηθέντος πατέρα του και ονομάστηκε Αρσένιος. Διατέλησε ηγούμενο στη Βυθινία της Μικράς Ασίας και το 1254 εξελέγει πατριάρχης στη Νίκαια, διότι εκεί ήταν τότε εξόριστη και ο πατριάρχης και ο αυτοκράτορας από τους Φράγκους, οι οποίοι από το 1204 μέχρι το 1259 είχαν κυριεύσει την Κωνσταντινούπολη και εκδιώξει. Τα πρώτα χρόνια της Πατριαρχίας του ήσαν ειρηνικά. Όταν όμως ο διεκδικητής του αυτοκρατορικού θρόνου, Μιχαήλ Παλαιολόγος, είναι αυτός ο οποίος μετά επέτρεψε την ένωση με τους παπικούς στη Σύνοδο της Λιών και έκαμε τους διωγμούς στους αγιορείτες που ξέρουμε, ήθελε να παραγωνίσει και τελικώς να εξοντώσει τον ανήλικο διάδοχο Ιωάννη Λάσκαρη, ο Άγιος Αρσένιος, ο Πατριάρχης, αντέστη κατά της αδικίας, πράγμα που το εστίχησε πολλούς διωγμούς και από όλοι ακόμη και αυτού του πατριαρχικού θρόνου. Μετά αυτή την καθαίρεσή του, η συνέχεια της υποθέσεως ήταν τραγική, διότι δημιουργήθηκε σχίσμα, το λεγόμενο σχίσμα των Αρσενιάτων, που κράτησε 50 ολόκληρα χρόνια και συνετάραξε την Εκκλησία και την Αυτοκρατορία. Τελικώς ο Άγιος εκοιμήθη εξόριστος σε ένα μοναστήρι στη Χερσόνησο του Προκονήσου, στον Ηλίσποντο, στις 30 Σεπτεμβρίου του 1273. Ο 8ος κατά σειρά έρχεται ο Άγιος Αρσένιος ο Σέρβος, αρχιεπίσκοπος Πεκίου και Πάσης Σερβίας. Ήταν ο μαθητής, πνευματικό παιδί του Αγίου, του Αγίου Σάβα, του πρώτου αρχιεπισκόπου της Σερβίας, αυτού του μεγάλου προσώπου και βασιλόπουδος και κτήτουρος της Μονής Χιλανδαρίου στο Άγιον Όρος. Αρχικά ο Άγιος Σάβας τον εξέλεξε ηγούμενο στο νεοίδρυτο μοναστήρι της Ζήτσας, όπου είχε τότε την έδρα της αρχιεπισκοπής. Αλλά μετά από μια επιδρομή Ούγγρων, του έδωκε εντολή να κτίσει νοτιότερα προς την Μακεδονία μας το μοναστήρι των Αγίων Αποστόλων του Πέτς, Υπεκίου, όπου τον χειροτώνησε και τον άφησε διαδοχό του, όταν αυτός για δεύτερη φορά αποφάσισε να επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους. Μετά την κοίμηση του Αγίου Σάβα, ο οποίος είχε κοιμηθεί στο Τύρναβο της Βουλγαρίας, όπου ήταν η έδρα τότε του Βουλγαρικού κράτους και είχε παντρέψει την αδερφή Τεκνίτο με τον βασιλιά της Σερβίας, ο Άγιος Αρσένιος, ο αρχιεπίσκοπος, παρεκκίνησε τον ανιψιό του βασιλιά Σέρβων Βλαντισλάβ να μεταφέρει το λείψανο του Αγίου Θείου του από τη Βουλγαρία σε ένα μοναστήρι που λέγεται Μιλέσεβο, το οποίο αργότερα το 16ο αιώνα πιάσαν οι Τούρκοι, οι φίλοι μας, και το έκρουσαν στην μεγάλη πλατεία του Βελιγραδίου, όπου τώρα υψώθηκε ένας τεράστιος ναός προς τιμήν του. Ο Άγιος Αρσένιος διοίκησε με σοφία Θεού την Ορθόδοξη Σερβική Εκκλησία για 30 ολόκληρα χρόνια και κοιμήθηκε ειρηνικά στις 28 Οκτωβρίου του 1266. Ο τάφος του με το σώμα του σώζονται σήμερα στη Μονή του Πέτσα. Έρχομαστε μετά ως ένα του να αναφέρουμε τον Άγιο Αρσένιο, Μητροπολίτη Βερίας της Μακεδονίας μας, τον Ιερομάρτυρα. Είναι ο πρώτος γνωστός ιερομάρτης στην σειρά της Χρυσής Αλυσίδας που επορφύρεσε με το αίμα τους τη γη την ελληνική όταν οι Τούρκοι επιάσανε την Ελλάδα. Τον συνέλαβαν οι Τούρκοι και τον εβασάνισαν βάζοντας την κεφαλή του σε βαθύ νερό και πάλι βγάζοντας την. Το έκοψαν το δεξί χέρι γιατί έγραφε Θεία Βιβλία και τον εφυλάκησαν για πολλές μέρες μαζί με άλλους χριστιανούς, τους οποίους εμψύχωνε για το μαρτύριο. Ασκεπή, ξυπόλυτο, μόνο με τη φανέλα του, τον έσυραν ενώ έψηλε το ευλογητό σε Χριστέ και τον έσφαξαν σαν πρόβατο σε μέρος όπου πρώτα ήταν ναός. Το μαρτυρικό του λείψανο το έδωκαν τροφή των σκύλων, οι οποίοι όμως δεν επήρεαξαν καθόλου το λείψανό του. Οι ιερείς μετά το εισήκουσαν και το έθαψαν σε μαρτυρικό ναό που μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε τον τόπο του, λόγω του φόβου που είχαν τότε από τους βαρβάρους αγαρινούς. Αρχίζει μια σειρά Αγίων Αρσενίων Ρώσων. Πρώτος είναι ο Άγιος Αρσένιος, κτήτουρας της Μονής του Κόνεβιτς, ψηλά στη Λαντόγκα, στη Μεγάλη Λίμνη. Έζησε από το 1360 ως το 1447 και κοιμήθηκε στις 12 Ιουνίου. Αυτός ο Όσιος γεννήθηκε στην πόλη Νόβγορον και παρακινούμενος από την αγάπη του Χριστού άφησε τον κόσμο και τον κόσμο και πήγε να ησυχάσει. Έγινε μοναχός σε ένα μοναστήρι Λυσιά, όπως λεγότανε, και έζησε βίο που ήταν παράδειγμα για όλη την αδελφότητα, σαν να ήταν επίγειος άγγελος. Μια φορά, αγιορείτες που επισκέφτηκαν τον Νόβγορον, ο Όσιος πήρε ευλογία από τον ηγούμενό του να τους ακολουθήσει. Βλέπετε, πανηρότατε, και τότε έχουμε από τότε το μικρόβιο να κάνουμε προσελητισμό. Λοιπόν, να μονάσει στο ρωσικό μοναστήρι στο Άγιον Όρος. Έζησε θαυμάσια μοναχική ζωή στο περιβόλι της Παναγίας, ο σωστός μοναχός, και επισκέφτηκε όλα τα μοναστήρια στο Άγιον Όρος, παίρνοντας ό,τι καλό και ωφέλιμο έβλεπε για την ψυχή του. Μετά 3 χρόνια επέστρεψε στην πατρίδα και ίδρυσε ένα μοναστήρι εις τιμήν της Θεομήτρος. Με την ευλογία του αρχιερέως Νόβγοροντ πήγε στα βόρεια της Ρωσίας και μετά από σύντομη παραμονή στο φημισμένο μοναστήρι του Βαλάμου, που σώζεται μέχρι σήμερα, βρήκε ένα ήσυχο τόπο στο Κόνεβετς. Εκεί, πρωτύτερα, οι ντόπιοι κάτοικοι, οι Φίνοι, οι πρόγονοι των Φιλανδών, έκαναν δαιμονικές σπονδές και θυσίες με άλογα. Ο Όσιος έδιωξε τα δαιμόνια που κατοικούσαν στην περιοχή με την προσευχή του και έβαλε τα θεμέλια του μοναστηριού αφιερωμένο στη γέννηση της Παναγίας μας. Θαυμάζοντας πάντα το αγιορείτικο τυπικό, το εφάρμοσε στη μονή του και συγκέντρωσε πάρα πολλούς μοναχούς γύρω του. Όταν ξαναπήγε εκ νέου στον Άθωνα, οι μοναχοί του πείνασαν, διότι δεν είχαν τρόφιμα και ο γέροντάς τους δεν ήταν εκεί να τους φροντίσει. Και ενώ ετοιμαζόντουσαν να δεσκοπιστούν, παρουσιάστηκε η Παναγία και τους είπε: «Αύριο έχει το γέροντά σας και φέρνει τρόφιμα». Και πραγματικά, την άλλη μέρα, δύο πλοία, γιατί είναι σε άκρη λίμνη στο μοναστήρι, πήγαν γεμάτα τροφές και έτσι ο Άγιος Αρσένιος εκράτησε το μοναστήρι του και δεν διαλύθηκε. Έμενε βέβαια ασκούμενος εν συνεχεία στο μοναστήρι, δεν μετακινήθηκε και παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο στις 12 Ιουνίου του 1447. Το μοναστήρι του το είχαν κατάσχει και είχαν κλείσει και καταστρέψει οι Μπολσεβίκοι μετά την επανάσταση του 1917, αλλά μετά την Περεστρόικα άνοιξε πάλι και έχει αρκετούς μοναχούς. Ενδέκατος είναι ένας Όσιος Αρσένιος που έζησε στην περίφημη Κιεβοπετσέρσκαγια Λαύρα του Κιέβου το 14ο αιώνα και ονομάστηκε Εργατικός, διότι κανένας δεν τον είδε να μην εργάζει κάνοντας κάτι ή νύχτα ή ημέρα. Υπήρξε εξαιρετικά υπάκους σε όλη την αδελφότητα της Λαύρας και έτρωγε μόνο μια φορά τη μέρα και αυτό μετά τη δύση του ήλιου. Το 10ο έρχεται ένας Άγιος Αρσένιος, ο λεγόμενος του Κόμελ, 16ος αιώνας, 24 Αυγούστου γιορτάζει. Όσιος Αρσένιος του Κόμελ καταγόταν από πλούσια οικογένεια ευγενών Ρώσων, βογιάρων όπως λέγονται, και από νέος μπήκε δόκιμο στη Λαύρα του Οσίου Σεργίου. Εκεί έδειξε εξαιρετική διαγωγή, ιδιαιτέρως δε διακρίθηκε στην υπακοή, στο κυριότερο χάρισμα που πρέπει να έχει ένας μοναχός. Είχε σαν εργόχειρο την αντιγραφή εκκλησιαστικών βιβλίων και σώζονται ακόμη στη Λαύρα δικά του χειρόγραφα. Εξελέγει εν τέλει ηγούμενος και έδειξε πολύ αγάπη στους πατέρες, δείχνοντας σαν ζωντανό παράδειγμα τη ζωή του. Κάποτε επισκεπτόμενος ένα μετόχι, προσευχήθηκε στον τάφο του κτήτου Ρώστου, Οσίου Στεφάνου, ο οποίος ήταν αδελφός κατά σάρκα του Οσίου Σεργίου του Ραντονέζ. Ο ηγούμενος τότε είδε να καλύπτει τον Όσιο Αρσένιο και τον τάφο του κτήτρου Αγίου Στεφάνου ένα ουράνιο φως, πράγμα που ερμηνεύτηκε σαν σημείο και θέλημα Θεού να γίνει ένα περίλαμπρο μνημείο και από τότε επικράτησε να γιορτάζεται και μνήμη του Οσίου Στεφάνου. Ο παράφρος ηγεμόνας της Μόσχας, ο Βασίλειος Ιβάνοβιτς, βλέποντας τον Όσιο Αρσένιο ντυμένο με παλιόρασα, θαύμασε και τότε οι μοναχοί του είπαν: «Είναι ο ηγούμενός μας. Είναι πολύ ταπεινός και πραγματικός δούλος του Θεού. Ζει κατά το θέλημα του Θεού και έχει σαν στόχο του να πεθάνει σαν εισιγραστής». Πράγματι, ο Άγιος εγκατέλειψε εκούσια την ηγουμενία, έκαμε ένα τεράστιο σταυρό από έλατο, τον φορτώθηκε και είπε: «Κύριε, δείξε μου πού είναι το θέλημά σου να σου κάνω ένα μοναστήρι». Και όπως ευάδιζε, τον περιέλαψε θείο φως, δεν μπορούσε να σηκώσει το σταυρό, έπεσε εκεί και εκεί έκαμε ένα τεράστιο μοναστήρι. Όμως οι ντόπιοι, φοβούμενοι μήπως τους πάρει τα χωράφια τους, εσκότωσαν ένα υποτακτικό του και έτσι ο Άγιος επήγε τελικώς και ίδρυσε στη Βόρεια Ρωσία ένα μοναστήρι της Παναγίας της Βλαχερνίτισσας και μάζεψε πάρα πολλούς μοναχούς και έκαμε σπουδαίο ιεραποστολικό έργο ανάμεσα στους ιδωλολάτρες της εποχής. Ο Όσιος Αρσένιος αυτός, του Κόμελ, είχε και προορατικό χάρισμα και εκοιμήθηκε ειρηνικός στις 24 Αυγούστου στα 1550. 13ος Όσιος Αρσένιος έρχεται ο Άγιος Αρσένιος που έζησε στη ρωσική πόλη Νόβγορον. Νόβγορον είναι η Νεάπολης, 16ος αιώνας και γιορτάζει στις 8 Μαΐου. Στην κοσμική του ζωή υπήρξε ταμπάκης, βρυσοδέψης. Ήταν με τα δέρματα σκούλταν. Παντρεύτηκε με το ζόρι από τους γονείς του, αλλά μόλις 20 μέρες μετά το γάμο τα παράτησε όλα και όλους και πήγε στο Νόβγορον. Εκεί έγινε μοναχός και ίδρυσε και το μοναστήρι της κυρίας μας Θεοτόκου. Έζησε σαν έγκλειστος, φορώντας κουρελιασμένα ρούχα και φέροντας το σώμα του αλυσίδες. Έτσι έκαμε τον κατά Χριστό Σαλόν. Προβλέποντας την καταστροφή της πόλεως του, έκλαιγε με πολλά δάκρυα για το λαό που θα υπέφερε. Και όταν στα 1570 ο περίφημος Ιβάνο Τρομερός επισκέφθηκε για να κάψει τον Όβγορον, το μοναστήρι του Αγίου εσώθηκε από τη φωτιά. Και ο Τσάρος επισκέφτηκε αρκετές τον Όσιο, θέλοντας να πληροφορηθεί κάτι για το μέλλον του. Βλέπετε, όλοι οι άνθρωποι περισσότερο έχουμε μέσα μας την περιέργεια να μάθουμε κάτι για το μέλλον παρά να ωφεληθούμε πνευματικά όταν πλησιάζουμε πνευματικούς πατέρες. Μια μέρα λοιπόν ο Άγιος του Θεού τον ήλιξε δρυμύτατα για την καταστροφή της πόλεως και του επέστρεψε μάλιστα και τα δώρα που του προσέφερε και τον έδιωξε χωρίς να τον ευλογήσει. Σκοπεύοντας ο τσάρος να καταστρέψει και τη γειτονική πόλη Σκοφ, ζήτησε την ευλογία του Ασίου για να ξεκινήσει την προσταϊκή πορεία του. Τότε ο Άγιος Αρσένιος τον μάλωσε αυστερά. «Δε χόρτασες από αίμα άγριο θηρίο και δεν τρέπεσαι να ζητάς να προσευχηθώ στο Θεό για να πιεις κι άλλο χριστιανικό αίμα? Γέμισες τον ουρανό με αθώες ψυχές των θυμάτων σου και τώρα ετοιμάζεσαι για νέα σφαγή?» Με τα ελεγκτικά αυτά λόγια του Οσίου, ο Ιβάν ο Τρομερός μετάνιωσε και έτσι δεν κατέστρεψε την πόλη του Ψκόφ, αλλά ζήτησε ωστόσο να τον ακολουθήσει ο Άγιος. Αυτός το απάντησε: «Αύριο θα έρθω». Την άλλη μέρα λοιπόν οι μαθητές του τον βρήκαν να έχει κοιμηθεί προσευχόμενος γονατιστός μέσα στο κυλί του μπροστά από τις Άγιες εικόνες του. 14ος κατά σειράν έρχεται ο Άγιος Αρσένιος, αρχιεπίσκοπος Ελασσόνος κοντά στην κατά Σάρκα πατρίδα μου στη Θεσσαλία, που έζησε μεταξύ του 16ου και του 17ου αιώνος, ή το αδελφότεκνος του Αγίου Βυσαρίωνος, αρχιεπισκόπου Λαρίσης του Θαυματουργού, ενός πολύ πολύ μεγάλου Αγίου που τον τιμούμε πάρα πολύ, όπως εισέχεται στην Κύπρο τον Άγιο Νεόφυτο. Όλη η οικογένειά του έγιναν μοναχοί, οι γονείς του, Θεόδωρος Ιερεύς και Χριστοδούλη Πρεσβυτέρα, δυο αγόρια επίσκοποι, ένας ηγούμενος και ένας ιερομόναχος στο μοναστήρι του Αγίου Σάββα στην Παλαιστίνη. Χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Ελασσόνος από τον Πατριάρχη Ερημία τον Δεύτερο τον Τρανό, ο οποίος τον πήρε στη συνοδεία του όταν πήγε στην Μόσχα και ανεκήρυξε το Ρωσικό Πατριαρχείο στα 1571. Ο Άγιος Αρσένιος έμεινε στη Μόσχα και μαθαίνοντας άριστα τα ρωσικά, διακόνησε την Ρωσική Ορθοδοξία σε διάφορες περιοχές και πέθανε στην πόλη του Σδιάν, όπου βρίσκεται και το λείψανό του. Έστειλε στη εξκαβωμένη Ελλάδα και στο Άγιον Όρος πλήθος Αγίων εικόνων και άλλων λειτουργικών συσκευών με την παράκληση να μνημονεύεται το όνομά του. Στο Βυζαντινό Μουσείο των Αθηνών σώζεται μια ωραιότατη εικόνα που τον παρουσιάζει με τον αδελφό του επίσκοπο Σταγόνιο Άσαφ και τους θείους του Αγίους Βυσαρίωνα και Νεόφυτου Λαρίσης να δέονται στην Άνθρωπη Παναγία. 15ος, γνωστός Άγιος Αρσένιος, είναι ο Μητροπολίτης του Ρωσόβ ανάμεσα στα 1697 και 1772 και γιορτάζει στις 8 Φεβρουαρίου. Το επώνυμο λεγόταν Ματσέιβιτς. Η οικογένειά του ήταν ιερατική και αυτός, κάνοντας καλές θεολογικές σπουδές, εισήλθε στο μοναχισμό στο Νόβγκορον, όπου εχειροτονήθηκε διάκονος και ιερομόναχος. Διακόνησε σε πολλές επίσημες εκκλησιαστικές θέσεις και αρχικώς εξελέγει επίσκοπος Σιβηρίας, αλλά τελικά μετατέθηκε στην πόλη του Ροστόβ. Είναι μία από τις παλιότερες πόλεις της Ρωσίας, με πλήθος ναών και μονών. Εκεί επετέλεσε σπουδαίο πνευματικό έργο μεταξύ των σχισματικών παλαιοπίστων, οι οποίοι είχαν χωριστεί από την Εκκλησία λόγω της αντιδράσης που έκανε στα μεταρρυθμιστικά σχέδια που είχε εφαρμόσει με το ζόρι ο Μέγας Πέτρος, θέλοντας να εξευρωπαίσει την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας. Τότε με παρησία ο Άγιος Αρσένιος έγραψε επιστολή προς την Αυτοκράτρα Μεγάλη Εκατερίνη στα 1763 και την ήλυξε, διότι μεταξύ των άλλων μέτρων κατέσχε την εκκλησιαστική περιουσία. Βέβαια, καλό, γιατί ούτε σώμα έχουμε, ούτε ρούχα θέλουμε, ούτε τίποτε θέλουμε την περιουσία. Η τσαρίνα εξοργίστηκε, ενήργησε για την καθαίρεσή του, την επαγωγή του στις τάξεις των λαϊκών και στην εξορία του, όπως είναι φυσικό. Μεταφερόμενος στον τόπο της φυλακής του, δεν άντυξε τις ταλαιπωρίες και τα βασανιστήρια και παρέδωκε την ψυχή του στον Κύριο ως ομολογητής στις 28 Οκτωβρίου 1772. Υπήρξε ένας ιεράρχης ζηλωτής του πνεύματος με πνευματικά αγωνίσματα μεγάλα. Τιμάται όμως από τους Ρώσους όχι ως επίσκοπος τόσο όσο ιερομάρτυρας. Λόγω των ταπεινωτικών παθημάτων του μέσα σε κλίμα περιφρονήσεως και εκουσίου πτωχίας. Πέρυσι, στα 2000, η Ρωσική Σύνοδος της Εκκλησίας της Ρωσίας τον κατέταξε μεταξύ των Αγίων επισήμως. Ερχόμαστε τώρα στον Όσιο Αρσένιο, τον εν Πάρο. Η Πάρος, ξέρετε, είναι στις Κυκλάδες, ένα νησί. Ο Άγιος Αρσένιος, ο εν Πάρο, ήταν υπηρώτης στην καταγωγή από τα Γιάννενα και ήταν ομόγνωμος και υπερασπιστής των Κολυβάδων. Στις 31 Ιανουαρίου το 1800 γεννήθηκε και κατά κόσμον ονομαζόταν Αθανάσιος. Σε ηλικία 9 ετών πήγε στις Κηδονές, στο Αϊβαλί το σημερινό, όπου είχε σπουδαίο σχολείο για να σπουδάσει. Το 1815, σε ηλικία μόλις 15 χρονών, ήρθε στο Άγιον Όρος με τον γεροντά του, ο οποίος τον έκυρε μοναχό. Στη Μεγάλη Επανάσταση του 1821 έφυγαν από τον Άθωνα, πήγαν στην Αθήνα στη Μονή Πεντέλης, αλλά επειδή και εκεί οι Τούρκοι έκαναν πολλές καταστροφές, έφυγαν στα Κυκλαδονήσια. Ο Όσιος εκεί έκανε το δάσκαλο, μαθαίνοντας τα Ελληνόπουλα τα γράμματα. Αφού χειροτονήθηκε και έγινε και πνευματικός, άρχισε ένα μεγάλο πνευματικό έργο στην Πάρο και στο γειτονικό νησάκι της Φολεγάνδρου. Πλήθη πιστών νησιωτών έσωσε από την αμαρτία, οι οποίοι ζώντας τον είχαν ως Άγιο. Έκαμε και γέροντας στο γυναικείο μοναστήρι του Χριστού στο δάσος, όπως λέγεται. Επίσης, ζώντας του, εθαυματούργησε πάρα πολλές φορές. Χαρακτηριστικό γεγονός στη ζωή του ήταν το ότι όταν ταξίδευε, καβελεκεύοντας το γαϊδουράκι του, για να μην περισπάται από την αδιάλειπτη προσευχή όταν τον χαιρετούσαν οι χωρικοί, φορούσε το κουκούλι και το κατέβαζε μπροστά στο πρόσωπο, καλύπτοντας τα μάτια του. Εκοιμήθη την ίδια μέρα που εγεννήθηκε, σε ηλικία 77 ετών, δηλαδή στις 31 Ιανουαρίου του 1877. Στον τάφο του οι Ευλαβείς Παριανοί έκτισαν ναό και τιμούν ιδιαίτερως τη μνήμη του. Τον εκτενή και διδακτικότατο βίο του έγραψε ο σύγχρονός μας Όσιος Γέροντας Φιλόθρος ο Σερβάκος στα 1960. Και αφήσαμε τελευταίο, 17ο κατά σειρά, τον Άγιό μας τον αγαπημένο, τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη. Δεν θα σας πω τίποτε εγώ για τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη, γιατί τον αγαπώ πολύ, γιατί πιο πολύ από μένα τον αγαπάει ο Πανιερότατος και εκείνος θα ασχοληθεί ενδελεχώς με το βίο του, κομίζοντας πνευματικά ωφέλη για την ψυχή μας. Έχω ένα χρέος επιτακτικό νεωθώ αυτή τη στιγμή να εκφράσω την πολύ ευγνωμοσύνη μου και τις θερμές ευχαριστίες προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκυπρίου Ορθοδόξου Συλλόγου Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, το οποίο έγινε αφορμή να συνδεθώ τόσο στενά με τη μεγαλόνισό μας και εσάς τους ευλαβιστάτους αδελφούς. Ήταν στα 1992, όταν για δεύτερη φορά με τον Γέροντα Εμιλιανό είχαμε έρθει στην Κύπρο, οπότε μας επλησίασε ένα ζευγάρι γνωστό σας και μη εξαιρεταίων, δεν λέω τα ονόματά τους γιατί ντρέπονται, παρακαλώντας μας να πάμε να μας δείξουν τον Ιερό Ναό του Οσίου Αρσενίου του Καποδόκη που μόλις είχε κτιστεί. Ο Γέροντας έστειλε εμένα και από εκεί και πέρα έγινε το συνεκέσιο και ο γάμος. Σε αυτό το εκκλησούιν ήλθε και άρχισε λίγο αργότερα την πνευματική του δράση ένας άλλος αγιορείτης, μεγάλος κατεργάρος και πολύ έτσι επιτηδευμένος να δουλεύει για το μοναχισμό, στα τολογή μοναχούς, ο σημερινός μας πανιερότατος και φίλτατος Άγιος Λεμεσού. Η πρώτη ακροατέ πανιερότατε ήσαν μόλις 8 μου λέγατε. Αλλά βλέπετε από τους 8, ο αριθμός 8 είναι ο αριθμός του μέλλοντος αιώνος, πόσοι αδελφοί μας τώρα πλησίασαν μέσω του Αγίου Αρσενίου πιο έντονα την πνευματική ζωή, όχι μόνο εδώ στη Λευκοσία, σε όλη την Κύπρο. Γι' αυτό ο Άγιος Αρσένιος είναι ένας πνευματικός ευεργέτης της Κύπρου και μαζί με τον Απόστολο Βαρνάβα, εδώ τον ιδρυτή και προστάτη της κατακύπνων Αγιωτάτης Εκκλησίας και όλων των χωρών των απειραρίθμων Κυπρίων Αγίων που αγίασαν στο νησί μας, εύχονται και παρακαλούν για μας τον Κύριό μας και παρακαλούν την ψυχή μας. Ευχαριστούμε όλους τους Αγίους, ευχαριστούμε τον Άγιο Αρσένιο ιδιαιτέρως και τον παρακαλούμε μαζί με όλους τους Αγίους Αρσενίους που προηγουμένως αναφέραμε συντόμως στη ζωή τους, να πρεσβεύει στο θρόνο του Παναγάθου Θεσπότου, ώστε σύντομα σύσσωμοι να τον δοξάσουμε μαζί και τον Απόστολο Βαρνάβα στην κατεχόμενη ακόμη Κύπρο μας. Σας ευχαριστώ πολύ και να εύχεστε.
Και τώρα παρακαλούμε τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού να προσέλθει στο βήμα.
Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Βέβαια, νομίζω ότι η παρουσία του Πατρός Αθανασίου ήταν υπεραρκετή και δική μου μάλλον είναι για γέμισμα που μπήκε, αλλά δεν πειράζει, ας είναι και έτσι. Ακούγοντας την ομιλία του Πατρός Αθανασίου, που απαρίθμησε τους γνωστούς τουλάχιστον Αγίους Αρσενίους και ακούγοντας ότι όλοι αυτοί οι Άγιοι είχαν σχεδόν όλοι μαρτυρικό θάνατο και μαρτυρική ζωή και εκείνοι οι οποίοι τελειώθησαν εν ειρήνη, όμως η ζωή τους ήταν ζωή μεγάλων αγώνων και μεγάλων θλίψεων, πραγματικά αισθάνομαι έτσι έναν φόβο μέσα στην ψυχή μου, αναλογιζόμενος την πορεία των Αγίων, ότι τελικά σε αυτόν τον κόσμο οι άνθρωποι του Θεού θα περάσουν δια πολλών θλίψεων, θα τηρήσουν και θα κρατήσουν αυτό που ο Κύριος μας είπε, ότι δι' ημάς δια πολλών θλίψεων εισεστίν εις την Βασιλεία του Θεού. Και εμείς όλοι οι οποίοι μας θλίβουν οι θλίψεις, δηλαδή δεν θέλουμε τις θλίψεις, συνεχωρόμαστε όταν έχουμε και καμιά θλίψη και είμαστε φύλαυτοι και μας αρέσει να περνούμε καλά στον κόσμο αυτόν, πράγματι θα δυσκολευτούμε, γιατί ο δρόμος του Θεού είναι δρόμος κατά μίμηση του δρόμου του Κυρίου, δρόμος μαρτυρίου και θλίψεων πολλών και διωγμών πολλών και εκουσίου θανάτου υπέρ της αγάπης του Χριστού. Πράγματι ήταν πολύ συγκινητική ομιλία του Γέροντα, γιατί μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα έτσι να δούμε μπροστά μας σαν μία κινηματογραφική ταινία, έτσι με διαστήματα, πολλούς Αγίους που ευαρέστησαν τον Θεό και το κύριο γνώρισμα όλων ήταν αυτό το πράγμα, ότι αυτοί οι Άγιοι πάντες ανήρθαν εις τον Σταυρό, εις τον ουρανό, δια του Σταυρού. Φυσικά, αφού αυτός είναι ο δρόμος των Αγίων, δεν θα ήταν δυνατόν και ο Άγιος Αρσένιος, ο σήμερα εορταζόμενος Άγιος μας, να ανέβηκε προς τον ουρανό διάλου δρόμου. Και είναι και για μένα μεγάλη ευλογία, γιατί σήμερα είμαι εδώ σαν ένα χρέος απέναντι στον Άγιον Αρσένιο, ο οποίος με φιλοξένησε για πολλά χρόνια. Όταν ήρθε από το Άγιον Όρος, πριν 10 ακριβώς χρόνια, με πολλές μέσα μου αντιστάσεις και αντιρρήσεις και παράπονα και ένα σωρό με ψημυρίες, γιατί έφυγα από το Άγιον Όρος χωρίς τη θέλησή μου και βρέθηκα στην Κύπρο. Και τότε ο Μακαριότατος, μέσα από την πολλή του αγάπη, προσπαθούσε να με παρηγορήσει και να μου δώσει μεγάλους ναούς στην πόλη, να γίνω εφημέριος, και στη συνέχεια μου υπεσχέθηκε διάφορες προαγωγές και διάφορες θέσεις στην Αρχιεπισκοπή, πράγμα βέβαια που εμένα δεν με ενδιέφερε τότε. Σκεφτόμουν πού να πάω και του λέω, Μακαριότατε, δεν θέλω μεγάλους ναούς ούτε τίποτα, θέλω ένα μικρό ναό μόνο να εξομολογώ. Και έτσι σε αυτό το σημείο διεκόπηκε η συζήτησή μας και έφυγα και πήγα στο βιβλιοπωλείο της Αρχιεπισκοπής, γιατί δεν είχα και τίποτα να κάνω και κοίταζα εκεί τα βιβλία. Και μέσα στους λογισμούς μου και στη δυσκολία μου που ευρέθηκα ξαφνικά από την ησυχία του Αγίου Όρους μέσα στον κόσμο, ας πούμε, χωρίς να ξέρω κι εγώ καλά-καλά τι θα γίνεται σε αυτόν τον τόπο που βρέθηκα, βρήκα την Αφροδίτη, η οποία, όπως κάμνει πάντα, είχε νεκατέψει την Λευκοσία ολόκληρη και είχε ακούσει ότι ήρθε ένας από τον Άγιον Όρος και έψαχνε να με ανακαλύψει για να μου πει να πάω στον Άγιον Αρσένιο. Και πράγματι πήγα εκεί στον Άγιον Αρσένιο και δειλά-δειλά αρχίσαμε, ας πούμε, τις πρώτες. Με έβαλαν να κάνω ομιλίες. Εγώ δεν ήξερα να κάνω ομιλίες. Πού είχε να κάνω ομιλίες? Στο Άγιον Όρος δεν έκανε κανείς ομιλίες. Εκεί δεν μιλάς. Εκεί μόνο να ακούς ή και υπακούς. Δεν είχε δυνατότητα να πει ομιλιών. Άρχισα λοιπόν και εγώ σιγά σιγά να κάνω τις πρώτες ομιλίες, ό,τι μου κατέβαινε έλεγα, και ευτυχώς οι άνθρωποι είχαν τόση ανοχή που με ανέχτηκαν. Και στη συνέχεια εκεί έγιναν οι πρώτες γνωριμίες με τον λαό της πόλεως της Λευκωσίας, με τον οποίο αισθάνομαι ιδιαίτερα συνδεδεμένος, και στη συνέχεια αναπέδειξαν οι άνθρωποι πόσο να αγαπούν τον Θεό και αγαπούν τον Λόγο του Θεού που κατέκλυζαν κυριολεκτικά αυτόν τον ιερό ναό με την ευλογία των καλών πατέρων, των καλών ιερέων που εφημερεύουν εδώ και μια σειρά ετών, κάτω από την σκέπη και ευλογία και προστασία του Αγίου Αρσενίου. Όταν λοιπόν με προσκάλεσαν να έρθω εδώ να μιλήσω, προσπάθησα κι εγώ να φανώ λίγο έτσι συγκροτημένος άνθρωπος και είπα να γράψω κι εγώ κάτι, να μην μπορώ να πω πράγματα από το μυαλό μου. Αλλά ήταν αδύνατο, και διότι δεν έχω χρόνο να γράφω πλέον, ούτε χρόνον άλλων να κάνω οτιδήποτε, αλλά και ένα-δύο φορές που έκατσα αργά το βράδυ να γράψω κάτι, δεν τα κατάφερα, δεν ξέρω. Μου φαινόταν ότι δεν μπορώ να γράψω τίποτα. Και έλεγα, τι να πει κανείς για τον Άγιον Αρσένιον, αυτόν τον μεγάλον Άγιον των ημερών μας, που δεν του μοιάζουμε, δεν είμαστε όπως ήταν αυτός, δεν έχουμε αυτήν την χάρη τη μεγάλη που είχε ο Άγιος Αρσένιος. Και έτσι αναλογιζόμενος και κάπως γονγκίζοντας, γιατί εδέχτηκα τρόποντα να έρθω να μιλήσω, έπρεπε, λέω, τι δουλειά έχω εγώ τώρα, θα έρθει ο Πάτερ Αθανάσιος να μιλήσει από τον Άγιον Όρος, είναι αρκετός και καλύψει τα πάντα, εγώ δεν έχω μια θέση, ας πούμε, εκεί. Θυμήθηκα αυτόν τον ωραίο λόγο, τον οποίο λέει ο αείμνηστος γέροντας Παΐσιος μέσα στο βιβλίο του, που περιγράφει το βίο του Αγίου Αρσενίου. Και είπα να μην σας πω για τον βίο, ημερομηνίες, ότι γεννήθηκε στα Φάρασα και ότι χειροτονήθηκε διάκος από τον Μητροπολίτη Παΐσιο και μετά πήγε στα Φάρασα όπου έκανε τον παπάν και τον δάσκαλο και έκανε θαύματα πολλά, γιατί αυτά τα ακούσατε πολλές φορές, τα ξέρετε, τα έχετε διαβάσει. Είναι γνωστός πλέον ο βίος του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη, σε όλους ανεξαιρέτως. Αλλά ήθελα να σχολιάσω αυτό το οποίο ο αείμνηστος γέροντας Παΐσιος, ο μαθητής του, ο κατά πάντα μαθητής και μιμητής του Αγίου Αρσενίου, φαίνεται και αυτός δεν ήξερε πώς να πει ή τι να πει, έτσι να αποδώσει τον Άγιον Αρσένιο, και τελειώνοντας την βιογραφία του λέει τα εξής πριν αρχίσει την διηγήση των θαυμάτων. Θέλοντας να πει ποιος ήταν ο πατήρ Αρσένιος, ο Άγιος Αρσένιος. Ο Άγιος Αρσένιος, λέει, ήταν μόνος, μικρός, με μόνη του Θεού την προστασία. Μόνος, μεγάλος, δοσμένος μόνος των Θεών και στην εικόνα του. Μόνος στο τέλος της ζωής του, με τον Θεό μόνο. Και έτσι τελείωσε την περιγραφή του βίου του, πριν αρχίσει μετά την σειρά, εκείνη την ανεξάντλητο σειρά της περιγραφής των θαυμάτων. Και νομίζω ότι επέτυχε και δεν μπορούσε βέβαια να αποτύχει, και επέτυχε ο αείμνηστος γέροντας Παΐσιος ακριβώς την περιγραφή του Αγίου Αρσενίου. Γιατί αυτός ο Άγιος έζησε ένα, ας το πούμε, μαρτύριο, ήταν μόνος του. Πήγε στο μοναστήρι, φλεγόταν η καρδιά του από την αγάπη του Θεού, και οπωσδήποτε όταν πλέον έτοιμος και όριμος και αποφασισμένος να ακολουθήσει τον Θεό, εδόθηκε εξ ολοκλήρου στον Θεό, ήταν για αυτόν οπωσδήποτε μια δυσκολία μεγάλη να αφήσει τον δρόμο τον οποίο ο ίδιος εξέλεξε και να βαδίσει έναν άλλον δρόμο τελείως διαφορετικό. Και ένας άνθρωπος τέτοιας πνευματικής δυνάμεως, με τόση δύναμη προσευχής και τόση αγάπη προς τον Θεό, όταν αναγκαστεί βέβαια να ευρεθεί σε έναν άλλο χώρο που δεν προσφέρεται, που δεν είναι χώρος ιδανικός όπως ο χώρος ενός μοναστηριού, προκειμένου να υπακούσει στο θέλημα του Θεού, τότε αυτό το πράγμα τον αφήνει μόνον του. Και αυτό το ότι ήταν μόνος δεν είναι απλή λέξη, αλλά είναι ένας όρος που είναι πολύ πολύ βαθύς όρος. Γιατί ακόμα αν δούμε και στη γραφή την ίδια, Ο ίδιος ο Θεός μας είπε, είπεν ο Θεός ότι ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον είναι επί της γης. Δεν είναι καλό πράγμα ο άνθρωπος να είναι μόνος σου στη γη. Μόνος είσαι μέσα στην κόλαση. Και η μοναξιά είναι μια παραπλήσια έννοια της κολάσεως. Και μόνος είναι ο διάβολος. Ο άνθρωπος του Θεού δεν είναι μόνος του. Αλλά εδώ μιλάει ότι ήταν μόνος του. Και θυμούμε ακόμα έναν λόγο που είπε ο Χριστός ο λίγων πρώτου πάθους στους μαθητάς του, ότι έρχεται ώρα ή να σκορπιστείτε έκαστος εις τα ίδια και με αφήτε μόνον. Και το είπε ο Χριστός έτσι, φαίνεται έτσι σαν παράπονο, σαν μια, ένα λόγο προφητικό, ότι τελικά αυτός επάλευε με το διάβολο και με το κακό το πανανθρώπινο μόνος του. Και λέει κάπου εκεί μέσα στην υμνολογία του Πάσχα, δεν απατώ με Πάτερ Αθανάσιε, που λέει ότι Χριστός κατερθών προσάδου πάλι μόνος. Λαβών ανήρθε πολλά της νίκης σκύλα. Επετέλεσε ο Θεός το μέγα μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου μόνος του, χωρίς ανθρώπινη συμπαράσταση. Έστω την ανθρώπινη συμπαράσταση των μαθητών του. Και τους το είπε. Και ήταν σημαντικός ο λόγος του Κυρίου, ότι εμένα θα με αφήσετε μόνον μου. Και άφησε τον εαυτόν του να δοκιμάσει αυτήν την οδύνη του να είσαι μόνος σου. Και αυτό, αφού ο Θεός είπε ότι δεν είναι καλό πράγμα ο άνθρωπος να είναι μόνος του, σκεφτείτε ότι αυτοί οι Άγιοι, οι οποίοι έμειναν μόνοι στον κόσμο αυτό, έφτασαν σε γεύση οδύνης, πόνου τέτοιου που είναι στο έσχατον όριο της ανθρώπινης δυνάμεως, αφού η κόλαση είναι να είσαι μόνος σου. Άρα αυτοί οι άνθρωποι, και όταν λέει εδώ ο Γέρο Παΐσιος μόνος, ο Γέρο Παΐσιος ξέρει τι σημαίνει μόνος, ήξερε τι σημαίνει μόνος, γιατί ήταν μόνος και αυτός, γιατί ήταν ερημίτης. Δεν ήταν μαζί με άλλους ανθρώπους. Δεν είχε την παρηγοριά που έχουμε στα μοναστήρια, όταν ξέρεις ότι δίπλα σου είναι ακόμα ένας άνθρωπος και είναι ένα μοναστήρι που είναι γεμάτο ανθρώπους. Έχεις μια παρηγοριά. Έτσι, πάνω στον πάνω όροφο είναι άλλοι, στον κάτω όροφο είναι άλλοι, δεξιά-αριστερά είναι άλλοι. Έχεις παρηγοριά γιατί είσαι μαζί με πολλούς άλλους. Όταν είσαι μόνος όμως, τότε μπαίνεις πραγματικά σε μια φοβερή οδύνη της μόνωσης. Πράγμα αφύσικο για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος να είναι μόνος. Αλλά όταν είσαι μόνος σου, τότε κατέρχεσαι όπως ο Χριστός κατήρθε στην πάλη με τον Άδη, κατέρχεται και ο άνθρωπος να παλέψει με τον Άδη της δικής του υποστάσεως μόνος του. Και εκείνη την ώρα φτάνει ο άνθρωπος σε τέτοιον έσχατον όριο των δυνάμεων του, που δεν έχει, απ' εκεί κάτω δεν έχει τίποτα άλλο να πάει, δεν έχει ούτε ένα χιλιοστό δυνάμεως να προχωρήσει, και εκεί μόνος συναντά τον Θεό. Είναι το οριακό εκείνο σημείο της υπάρξεως που ή γίνεσαι Άγιος ή γίνεσαι δαίμονας, ή γίνεσαι Άγιος και σώζεις τον εαυτό σου, ή μπορεί να φτάσεις στο χειρότερο κακό απέναντι στον εαυτό σου τον ίδιο. Είναι το έσχατον όριο της αντοχής του ανθρώπου. Είναι, αν θέλετε, αυτός ο ίδιος λόγος που είπε ο Θεός στον Σιλουανό για τον Άδη, κράτα τον νου σου στον Άδη. Μα στον Άδη ο άνθρωπος είναι και μόνος, είναι και απελπισμένος. Πάμε μαζί αυτά τα πράγματα. Όταν είσαι μόνος σου δεν έχεις ελπίδα. Είσαι τελείως μόνος σου και ο Θεός σε αφήνει μόνος σου επίτηδες μέχρι να φτάσεις στο έσχατον όριο. Θυμάστε τον Κύριον επί του Σταυρού που είπε τον λόγον εκείνων των φοβερών, Θεέ μου, να τι με εγκατέλειπες, για να μας δείξει ότι αυτόν τον δρόμο και αυτόν τον λόγο θα τον πει κάθε άνθρωπος ο οποίος βαδίζει το δρόμο του νηφίου Χριστού. Άρα ο Άγιος Αρσένιος έζησε μόνος του και το βλέπουμε στο βίο του. ήταν ένας Άγιος ησυχαστής, άνθρωπος προσευχής, άνθρωπος πνευματικών θεωριών, που ο νους του και η καρδιά του και η ύπαρξής του ήταν στον ουρανό. Κι όμως αυτός ήταν αναγκασμένος να κάνει μάθημα στα παιδιά, να μαζεύει τους γέρους τους φαρασιώτες, να τους στρίβει και τσιγάρο και να τους δίνει ακόμα τσιγάρο για να μην αταχτούν και να κάθονται να ακούν τον Λόγο του Θεού. Ζούσε μέσα σε έναν λαό με μεγάλη απλοϊκότητα και με αγρικία. Ζούσε μέσα σε έναν λαό τον οποίο απασχολούσαν πολλά προβλήματα, άλλα καθημερινά παρά η σωτηρία του ίδια ίσως. Σε έναν λαό ευλαβέστατο με, αλλά όχι του ύψους της δικής του πνευματικότητος. Και ταυτόχρονα ήταν και οι μουσουλμάνοι Τούρκοι, οι οποίοι και αυτοί καθημερινά τον ενοχλούσαν και του ζητούσαν λόγων και του ζητούσαν θεραπεία και του ζητούσαν βοήθεια. Και ο Άγιος Αρσένιος έκαμνε τον εφημέριο του χωριού, εγύριζε να κάνει εράνους, εγύριζε να στηρίζει τους χριστιανούς, αναλάβανε 1000 πράγματα, ελειτουργούσε με μερικά γεροντάκια του χωριού και γενικά αυτός ο υψηπέτης αετός ήταν αναγκασμένος να ζει μέσα στην καθημερινότητα ενός ανατολίτικου χωριού. Και δεν είχε έναν άνθρωπον άλλον να μιλήσει περί του εαυτού του, ούτε είχε έναν άνθρωπον άλλον να τον παρηγορήσει, ούτε είχε έναν άνθρωπον άλλον να του πει ένα λόγο, είτε ο ίδιος προς αυτόν, είτε ο άλλος προς τον Άγιο. Γιατί και ο Άγιος Αρσένιος δεν ήταν Άγιος από την πρώτη μέρα που γεννήθηκε. Αγωνίστηκε να φτάσει στα μέτρα τα μεγάλα. Αγωνίστηκε, επέρασε και αυτός την Ερυθρά Θάλασσα, επέρασε την Οδύνη των Αγίων, επέρασε τον Μεγάλον Αγώνα. Και ο Μεγάλος Αγώνας δεν είναι μόνο τα διάφορα πάθη τα εξωτερικά, αλλά είναι ο εσωτερικός αγώνας να φτάσει ο άνθρωπος να πετύχει την παρουσία του Θεού, που σημαίνει προηγουμένως βιώνει την απουσία του Θεού, που αυτό είναι μεγάλη οδύνη. Όταν δεν έχεις άνθρωπον να μιλήσεις, όταν δεν έχεις άνθρωπον να σε παρηγορήσει και ο Θεός είναι από, αυτό είναι κόλασης. Τι άλλο θέλεις από το να ζήσεις μες στην κόλαση? Ο Αββάς Ισαάκ λέει ότι έζησε 30 χρόνια ολόκληρα μέσα στο σκότος αυτό της απομακρύσεως του Θεού και εγεύθηκε τα πικρότατα νάματα της κολάσεως. Και μετά τα 30 χρόνια άρχισε ο Θεός να του δίδει την παρηγορία της χάριτος, μέχρι που έφτασε σε εκείνη την πλημμύρα της χάριτος που ούτε ίδιος δεν άντεχε. Λοιπόν, όταν ο πατήρ Παΐσιος ήθελε να περιγράψει τον Άγιον Αρσένιο, είπε ότι ήταν μόνος του και ήταν και μικρός, γιατί δεν έβαλε ποτέ τον εαυτόν του να αξαμωθεί, όπως λέμε στην Κύπρο, έτσι, μαζί με άλλους. Ήταν πεταμένος, περιφρονημένος, άσημος άνθρωπος σε ένα χωριό μέσα στα βάθη της Ανατολής, μικρός, αφανής, χωρίς τίποτα. Είχε και μόρφωση, μπορούσε να γίνει και πολλά πράγματα στον κόσμο τούτο, αλλά ο ίδιος παρέμεινε μέσα στην αφάνεια. Αλλά είχε το αντίβαρο, είχε μόνη την προστασία του Θεού, που αυτό ήταν τελικά το τέλειο. Ήταν αυτό που ο Γέρο Παΐσιος έλεγε συνέχεια, όταν δεν έχεις ανθρώπινη βοήθεια, έχεις την Θεία βοήθεια. Και όταν δεν έχεις ανθρώπινη παρηγορία, έχεις την Θεία παρηγορία. Και οι Άγιοι το ήξεραν αυτό και αρνούνταν την ανθρώπινη παρηγορία για να έχουν αδιαλείπτως και πλούσια την παρηγορία του Θεού. Αυτός ήταν ο δρόμος του Αγίου Αρσενίου, έτσι μικρός, με την παρηγορία του Θεού και την προστασία του Θεού. Αλλά, λέει αμέσως πιο κάτω, πάλι ήταν μόνος, αλλά ήταν και μεγάλος. Μπροστά στο Θεό αυτός ο μικρός ήταν μεγάλος. Και ενώπιον του Θεού αυτός ο αφανής ήταν επιφανής, και αυτός ο άσημος κατά κόσμον ήταν επίσημος μπροστά στον Θεό και ήταν δοσμένος μόνο στον Θεό και στην εικόνα του. Και βάζει ένα θαυμαστικό ο γέροντας δίπλα για να δείξει την τελειότητα του Αγίου, ότι αυτός ο Άγιος ήταν τέλειος άνθρωπος. Και αυτό είναι η τελειότητα κάθε ανθρώπου. Το να είσαι δοσμένος απόλυτα στον Θεό και σαν αποτέλεσμα αυτού του δοσήματος προς τον Θεό να είσαι δοσμένος και προς την εικόνα του Θεού που είναι ο άνθρωπος. Και βλέπουμε συγκινητικές σκηνές από τη ζωή του Αγίου Αρσενίου, ο οποίος κατέβαινε από τα ουράνια που βρισκόταν για να περιπολεύει μαζί με τους ανθρώπους και να τους θεραπεύει και να τους στηρίζει και να τους διδάσκει και να τους μαθαίνει το ΑΒ και να παριστάνει τον τρελόν πολλές φορές για να αποφύγει τις περιποίησεις των γυναικών και τους επένους των ανθρώπων, ο οποίος ακολούθησε το πίμνιό του, τον λαό του Θεού, ξυπόλυτος, περπατώντας τόσα μίλια μέχρι την προσφυγιά και ο οποίος προτίμησε να πεθάνει μόνος του στο τέλος της ζωής του, μέσα στο νοσοκομείο, μόνος, με μόνο τον Θεό. Και έτσι τελειώνει ο γέροντας το βίο του. Και πράγματι, νομίζω ότι έστω και αν δεν ξέραμε τίποτα από τα υπόλοιπα τα οποία ο γέροντας Παΐσιος μας έγραψε για τη ζωή του Αγίου Αρσενίου, νομίζω αυτές οι τρεις προτάσεις ήταν αρκετές για να μας δώσουν την εικόνα του βάθους και του ύψους του Αγίου αυτού Πατρός, που είναι βέβαια και η εικόνα πάντων των Αγίων. Αλλά ο κάθε ένας το βιώνει με τον δικό του τρόπο και κατά τη δική του δύναμη και κατά τη δική του πρόθεση. Και βλέποντας τον Άγιον Αρσένιο, βλέπεις αυτόν τον δρόμο της ζωής μας. Ο καθένας στέκει, βάζει τον εαυτό του μπροστά στην ζωή αυτού του Αγίου Ανδρός. Γιατί οι Άγιοι κρίνουν τον κόσμο και δεν θα μας κρίνουν βέβαια με τα λόγια τους, αλλά μας κρίνουν με τη ζωή τους. Και οι Άγιοι είναι μεγάλη παρηγοριά για μας, γιατί μας αποδεικνύουν και μας πείθουν να μην ζητούμε την ανθρώπινη παρηγορία που δεν την βρίσκουμε πολλές φορές και όταν τη βρούμε είναι καμιά φορά ψεύτικη και κύβδηλη και τελικά μας μπερδεύει και μας απογοητεύει περισσότερο. Και ιδιαίτερα σήμερα όπου ο άνθρωπος αισθάνεται μόνος του, ζει μέσα σε πόλεις εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων και εκατομμυρίων πολλές φορές και όμως η μοναξιά είναι το σύμπτωμα και το φαινόμενο το οποίο βασανίζει την εποχή μας. Και ζεις μέσα σε εκατομμύρια ανθρώπους και είσαι μόνος σου. Και μιλάς με άλλους χίλιους ανθρώπους και έχεις κάθε δυνατότητα επικοινωνίας. Εφτάσαμε στο απόγειο της πληροφορικής σήμερα. Μπορεί να κάνεις και τις δουλειές σου ακόμα και να ψουμνίζεις και να κάνεις ό,τι θέλεις μέσα από το υπνοδωμάτιό σου, μέσα από ένα μηχάνημα. Κι όμως σήμερα όσο ποτέ άλλο το άνθρωπος είναι μόνος του. Και είναι μόνος του, γι' αυτό και η ζωή του γίνεται κόλασης. Γι' αυτό και ψάχνει να βρει διέξοδα ο σημερινός άνθρωπος και ψάχνει να βρει διέξοδα μέσα σε ψεύτικα πράγματα. Μέσα στην φιλιδονία, μέσα στη φιλαργυρία, μέσα στη φιλοδοξία, μέσα στα ναρκωτικά, μέσα στην βία, μέσα στα τυχερά παιχνίδια, μέσα σε πράγματα θανατηφόρα. Και δεν τα βρίσκει. Τουλάχιστον να βρίσκει μια παρηγοριά, κάτι θα γινόταν. Και δεν βρίσκει τίποτα και μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο και πολτοποιείται ο άνθρωπος και γίνεται ο άνθρωπος, κοιμάς γίνεται ο άνθρωπος στο τέλος, πολτοποιείται κυριολεκτικά. Γιατί ζει το πρώτο μισό, ζει το μόνος, αλλά το άλλο μισό με μόνο τον Θεό δεν το ζει. Και οι Άγιοι και ο Άγιος Αρσένιος αποτελούν απάντηση στην εποχή μας, γιατί μας δείχνουν ότι το να είσαι μόνος σου να είναι κόλασης. Είναι οριακό στοιχείο. Φτάνεις στα όρια της υπάρξεώς σου. Φτάνεις στα όρια της αντοχής σου. Φτάνεις εκεί που, να το πω, δεν ξέρω αν είναι βλασφημία, αλλά φτάνεις εκεί που έφτασε και ο Κύριος ή ανθρωπίνος μετέχεις μάλλον σε αυτόν τον πόνο του Κυρίου, ο οποίος προσευχήθηκε μόνος στον κήπο της Γεστημανή και εγένετο ο υδρός αυτός η θρόμβη αίματος, ζώντας εκείνο το μαρτύριο του της αποστασίας του ανθρώπου και της δικής του αγάπης προς τον άνθρωπο. Και ζώντας λοιπόν και είναι βρισκόμενοι μόνοι, δίνουν την απάντηση γιατί όταν ο Θεός είναι παρόν, τότε δεν είσαι μόνος, αλλά είσαι πλήρης, είσαι γεμάτος, είσαι παντού, είσαι μαζί με όλους, είσαι πανταχού παρόν, είσαι μαζί με τον Θεό και είσαι δοσμένος εξ ολοκλήρου στον Θεό και στην εικόνα του Θεού που είναι ο άνθρωπος. Και όταν φτάσεις να δοθείς εξ ολοκλήρου στον Θεό, τότε δεν έχεις καμιά ανάγκη. Τότε δεν αισθάνεσαι ότι είσαι μόνος σου. Τότε χαίρεσαι γιατί είσαι μόνος και λυπάσαι όταν δεν είσαι μόνος. Τότε ανακαλύπτεις ότι η απάντηση και η λύση της μοναξιάς δεν είναι να γυρίζεις τις βιτρίνες και να γυρίζεις κάτω και να ξοδεύεις τον χρόνο σου δεξιά και αριστερά, αλλά είναι να βάλεις τον Θεό στη ζωή σου. Όταν ο Θεός μπει μέσα στη ζωή σου, τότε δεν πρόκειται να μείνεις ποτέ μόνος σου. Γιατί είσαι μαζί με τον Θεό, είσαι μαζί με την Αγία Τριάδα και μαζί με όλους τους Αγίους και μαζί με όλον τον κόσμο. Και χαίρεσαι και δεν υπάρχει πιο χαρούμενος άνθρωπος από τον Άγιον ο οποίος είναι μόνος του με μόνον τον Θεό, όπως ο Άγιος Αρσένιος, ο οποίος επροτίμησε ακόμα και την τελευταία στιγμή της ζωής του να μην έχει ούτε καν την παραμικρή ανθρώπινη παρηγορία, αλλά μόνη παρηγορία να είναι ο Θεός. Και έτσι εγέμισε η ύπαρξη του από την όντως παρηγορία που είναι η παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή μας, μέσα στην καρδιά μας. Θα τον παρακαλέσουμε λοιπόν να μας βοηθήσει και εμάς να βαδίσουμε τον δικό μας δρόμο, να πάψουμε να ζητούμε να γεμίσουμε την πείνα μας και τη μοναξιά μας με ψεύτικα πράγματα του κόσμου τούτου, αλλά να ανακαλύψουμε το μέγα θησαυρό που είναι ο Κύριος, που είναι ο Χριστός, και ότι τελικά, εάν θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα του εαυτού μας, ας αποκτήσουμε τον ηρωισμό, αφού ζούμε που ζούμε μόνοι μας, ο καθένας μέσα στη δική του ύπαρξη, έστω και ας ζει με πολλούς άλλους, να κάνουμε το επόμενο βήμα, να βάλουμε και τον Θεό μέσα στη δική μας ζωή, για να φωτίσει το σκότος και να γλυκάνει το πικρόν της μονώσεως και να κάνει το φαρμάκι φάρμακο και να κάνει τη ζωή μας αιώνια βασιλεία του Θεού. Ευχαριστώ.